Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Подзеи 19 снежня, жорсткий разгон уладами демонстрантов, якія вышли протестовать супроть сфальшаваных выников президентских выборов, и наступные массовые политические репрессии в Украине – головная тема «Пошты свободы» на протягу уже амаль 2 месяцев. Пачну сегодняшнюю размову с нового листа от нашего давнего сябра Костуся Сыреля з Ушачаў. Слухач лічыць, что белорусское грамадство пакуль не соспело до пераменов у своей державе. Тому усе намаганні тих политиков, якія вялі людей на площу и у выніку опынуліся у турэмных застенках, загадзя были осуджены на паразу. Костусь Сырель пишет. Хоць я і не з'яўляюся прыхільнікам партыі камуністычнага кшталту, але аддаю належнае мудрасці Сергія Калякіна, які, лічу, правільна ацаніў сітуацыю і не пайшоў са сваёй партыяй на выбары, і тым больш на плошчу. Відаць, нядрэнна вывучаў Леніна ў прыватнасці працу «Крах другога інтэрнацыяналу». Я маю на ўвазе, што ніводнага з трох складнікаў так званай рэвалюцыйнай сітуацыі ў Беларусі пакуль не назіраецца. А я мяркую, што плошчу можна ўспрымаць як спробу змяніць уладу рэвалюцыйным шляхам. Няма крызісу верхоў. Номенклатура шчыльна згуртаваная вакол прэзідэнта і пачувае сябе нядрэнна. Няма пакуль абвастрэння звыш меры галечы працоўных. Няма ўрэшце і значнага падвышэння актыўнасці народных мас. Паходу на плошчу найбольш свядомай часткі грамадства зусім недастаткова. З гэтай нагоды хацеў бы ўзгадаць адзін сюжэт з найноўшай гісторыі Ушаччыны. Не скажу дакладна, у якім годзе гэта было, але многія радыёслухачы памятаюць часы, калі ўзніклі вялікія праблемы з цыгарэтамі. Яны проста зніклі з паліц крамаў. Трэба сказаць, што праблемы тады былі не толькі з цыгарэтамі. Дык вось, у нашым раёне амаль дайшло да цыгарэтных бунтаў. Якраз ішла ці то пасяўная, ці то ўборачная, і сельгасработы ледзь не былі сарваныя з прычыны адсутнасці ў сельскіх крамах цыгарэт. Механізатары проста адмаўляліся выязджаць у поле. Справа зайшла настолькі далёка, што тагачасны старшыня райвыканкаму персанальна ездзіў у Менск, купляў там цыгарэты, развозіў іх па гаспадарках і надзяляў імі механізатараў. Канешне, гэта не рэвалюцыя, але вельмі паказалі напрыклад таго, якія наступствы можа мець адсутнасць у краме ўсяго толькі аднаго тавару, нават не першай неабходнасці. Відавочна, што эвалюцыйным дэмакратычным шляхам змяніць уладу ў краіне не атрымаецца, бо Лукашэнка проста не здольны эвалюцыянаваць ці прыняць дэмакратычныя каштоўнасці. А для рэвалюцыйных пераўтварэнняў грамадства пакуль не саспела. Гэта клічыць наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырель з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Сапраўды, спадар Кастусь, без імкнення большай часткі грамадства да пераменаў, без гатовасці людзей прыкласці дзеля гэтых пераменаў хоць бы невялікія ўласныя намаганні, аўтарытарныя рэжымы распадаюцца рэдка. Думаю, многія з тых апазіцыйных палітыкаў, якія пакутуюць зараз у турме КДБ, не горш за камуніста Калякіна ўсведамлялі мізэрнасць шанцаў на тое, што пасля выбарчы мітынг 19 снежня здольны адхіліць Лукашэнку ад улады ці прынамсі прымусіць яго прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі. Але місія значнага палітычнага дзеяча не толькі ў тым, каб глыбакадумна сядзець, склаўшы рукі, чакаючы, пакуль грамадства саспее да перамен. Настроі ў грамадстве мяняюцца пад уплывам многіх абставінаў, у тым ліку і ў выніку такіх значных для Беларусі ўзрушэнняў, што адбыліся гэтай зімой. На гэту ж тэму разважаю ў сваім лісце на свабоду Ніна Сакович з Берасця. Яна, аднак, лічыць, што беларускае грамадства цалкам гатова да зменаў і не хоча болей цярпець дзяржаўны лад, які грунтуецца на непадзельнай уладзе адной асобы. Слухачка піша. Наш мірны народ са слязьмі на вачах моліцца за тых палітвязняў, якія пакутаюць у турмах, за іхныя сем'і. Думаю, усе ў Беларусі разумеюць, рэпрэсіі, якія абрынуліся на галовы дэмакратычнай супольнасці, маюць на мэце адно – утрымаць уладу ў адных руках. Дзеля гэтага ён то пагражае, то запалохвае, то абяцае, то падманвае, то падлашчваецца. Лепшых сыноў і дачок беларускага народа загнаў у турмы, баіцца адукаваных, таленавітых, справядлівых, сумленных. Куды ж мы зойдзем з такой уладай? Упэўнена, што беларускі народ не хоча болей цярпець такі рэжым, які трымаецца на непадзельнай уладзе адной персоны. А каб пазбавіцца ад дыктатуры, трэба прымяніць не тыя санкцыі, якія толькі што ўвёў еўразвяз, а значна больш жорсткія і палітычныя, і эканамічныя, і не дазволіць правядзенню ў Беларусі прэстыжных хакейных турніраў, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Сакович з Берасця. У тым, што толькі захад можа ўратаваць беларусаў ад аўтарытарнага рэжыму, перакананы і наш даўні слухач, былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Размаўляю на гэту тэму са сваімі суседзямі, знаёмымі, а часам і зусім незнаёмымі людзьмі. Амаль усе сыходзяцца на адным. Нам трэба прасіць, маліць усю сусветную дэмакратычную супольнасць, іхныя ўрады, рашуча і бескампрамісна ўвесці байкот адносна лукашэнкаўскага рэжыму на ўсіх, якія толькі магчымыя напрамках: палітычным, эканамічным, культурным, спартыўным і гэтак далей. Нас можа ўратаваць толькі поўная і бескампрамісная ізаляцыя рэжыму. І не трэба баяцца, што ён адразу і раптоўна здасць усю Беларусь Расіі. Усё, што можна было здаць, ён і так ужо здаў. Далей няма куды. Беларусь – гэта непадзельная частка Европы. Яна павінна жыць у адпаведнасці з агульнаеўрапейскімі законамі. Калі сёння агульнымі намаганнямі не спыніць гэтую эпідэмію, яна будзе распаўзацца далей па кантыненце. Няхай бы добрыя людзі свету дапамаглі утаймаваць гэтых цямрашалаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч, былы вайсковец з Пружанаў. Добрыя людзі свету, спадар Мікола, не маўчаць і дапамагаюць, як могуць. У развязцы Злучаныя Штаты Амерыкі жорстка адрэагавалі на палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Супраць больш як 150 чыноўнікаў і прапагандыстаў рэжыму уведзены візавыя санкцыі, зробленыя іншыя папераджальныя крокі. ЗША, апроч таго, ўвялі і эканамічныя санкцыі супраць некалькіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Значная фінансавая падтрымка паабяцана грамадзянскай супольнасці Беларусі. Аднак ніхто ні на Захадзе, ні на Ўсходзе не здольны зрабіць замест беларусаў тое, што могуць і павінны зрабіць толькі яны самі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Міхала Дубянецкага называюць «чалавек незалежнасці». Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Пра тое, якія санкцыі адносна беларускага рэжыму могуць быць эфектыўнымі, разважае ў сваім лісце на свабоду і Тамара Захарэвіч з Менску. Слухачка піша: «Сапраўдным ударам для Лукашэнкі можа стаць толькі такая сітуацыя, пры якой усе развітыя краіны вырашаць ігнараваць спартыўныя спаборніцтвы на тэрыторыі Беларусі. Апазіцыя павінна актыўна працаваць у гэтым кірунку. Краіна заліта крывёю сумленных людзей, слязьмі іх маці і малалетніх дзетак. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і мірны народ?» Напісала ў сваім лісце на свабоду Тамара Захарэвіч з Менску. Як вядома, у студзені Еўрапейскі парламент у сваёй рэзалюцыі выказаў рэкамендацыю, калі ў Беларусі ў турмах будуць заставацца палітвязні, еўрапейскім краінам варта перагледзець мэтазгоднасць правядзення ў Менску хакейнага чэмпіянату свету 2014 году. Варта, аднак, мець на ўвазе, што гэта толькі рэкамендацыя, пажаданне, а міжнародныя спартыўныя федэрацыі, як правіла, не надта ахвотна ідуць насустрач падобным пажаданням палітыкаў. Наконт мінулай выбарчай кампаніі і драматычных наступстваў і горкіх урокаў выказваецца ў сваім лісце на свабоду і Яўген Бондараў з вёскі Марозаўка Чавускага району. Слухач піша: «Некаторыя навіны можна даведацца толькі на вашым радыё, таму свабоду слухаю, нягледзячы на тое, што якасць прыёму часта кепская. Вельмі шмат часу адводзіце падзеям 19 снежня. Асабіста мая пазіцыя тут такая: няхай усе кропкі над «і» расставіць суд. Вінаватыя няхай сядзяць у турме, а невінаватых трэба рэабілітаваць. А вось апазіцыі варта ўжо цяпер рыхтавацца да наступных выбараў. І найперш скласці такую праграму, якую падтрымаў беларускі народ. Трэба, каб людзі не сумняваліся, што з тым палітыкам, які пераможа Лукашэнку, жыццё палепшыцца. Неблагія кандыдаты былі і на мінулых выбарах. Напрыклад, Дзмітры Ус. Ён прайграў выбары, бо не быў вядомы людзям, і праграма ў яго была слабаватая, кароткая. Хоць, на маю думку, у яго шмат станоўчых рысаў. Я нават бачыў яго пераемнікам Лукашэнкі ў 2015 ці 2020 годзе. Перапрацаваўшы сваю праграму, узгадніўшы яе з народам, мог выйграць і Алексей Міхалевіч. Нездарма ж хтосьці нават СМС напісаў у праграмы «Контуры» на дзяржаўным канале АНТ. «Вазьміце Міхалевіча пад сваё крыло, шкада хлопца», напісаў у лісце на свабоду Яўген Бондараў з вёскі Марозаўка Чаўскага району. Шанцы на тое, што хтосьці з беларускіх палітыкаў зможа перамагчы Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах, з'явяцца толькі тады, спадарэў Ген, калі ў Беларусі будуць праведзены сапраўды свабодныя і дэмакратычныя выбары. Гэта ж можна сказаць і пра цяперашнюю судовую праваахоўную сістэму. Як можна чакаць справядлівага і аб'ектыўнага выраку, калі няма незалежных суддзяў, калі палітычная мэтазгоднасць і загад высокапастаўленага чыноўніка вышэй за закон і сумленне? Ёсць шмат сведчанняў далёкіх ад палітыкі людзей, якія ўначы 19 снежня сталі ахвярамі амонаўскага хапуна толькі таму, што выпадкова знаходзіліся ў той момант паблізу ад Кастрычніцкай плошчы Менску. Суддзі без усялякіх ваганняў прымалі фальшывыя сведчанні міліцыянтаў і выносілі пакаранне абсалютна невінаватым людзям, якія мелі ўсе доказы сваёй недатычнасці да акцыі пратэсту. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.